Kvůli růstu počtu nakažených COVID-19 se znovu zpřísňují protiepidemická opatření, přichází s nimi vláda včas. Jsou nemocnice připravené znovu zvýšit počet lůžek pro covidové pacienty a jak se obnovené restrikce odrazí na už tak pošramoceném restauračním biznisu? I na to se budu ptát v příštích minutách. Dobrý poslech přeje Téa Veseláková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Epidemie koronaviru znovu sílí a my si tak budeme muset zvyknout na některá nová opatření. Vláda včera odpoledne například schválila, že od příštího týdne bude ve všech vnitřních prostorech bez ohledu na počet lidí povinné nosit respirátor nebo nanoroušku. Co se tím mění, to už poví redaktorka Daniela Tolingerová. Dobré ráno.
Dobré ráno. Doteď povinnost platila jen v hromadné dopravě nebo v obchodech. Třeba na pracovišti ve stálem kolektivu jsme ale respirátory mít nemuseli. A to se tedy od pondělí změní. Ochranu úst a nos nebudeme potřebovat jen v případě, že jsme sami v kanceláři. A ještě doplním, že podle nařízení hlavní hygieničky se od pondělí zkracuje karanténa v případě pozitivního testu na koronavirus ze 14 dnů na 7. Po těch 7 dnech ale musí člověk mít negativní PCR test.
Další změny začnou platit od 1. listopadu. To je například zkrácení doby platnosti testů na koronavirus. O kolik dní?
PCR testy budou nově platit místo 7 dnů jen 3 a antigenní testy místo 3 dnů jen 1 den. A od 1. listopadu stát taky přestane preventivní testy platit z pojištění. Výjimku budou dál mít třeba děti nebo na očkování, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
Jsou tam výjimky u osob do 18 let, jsou tam výjimky samozřejmě pro osoby, které se nemohou očkovat a taktéž pro ty, kteří jsou rozočkováni, to znamená mají za sebou alespoň první dávku. Netýká se to indikovaných testů, testů, které indikuje lékař, které indikuje hygienická stanice v rámci epidemiologického ošetření.
A ještě dodám, že od začátku listopadu začnou nová pravidla platit i v restauracích. Jejich provozovatelé budou muset kontrolovat bezinfekčnost zákazníků.
A co školy, platí tam nějaká nová pravidla?
Zatím ne, vláda se na nich totiž nedomluvila a bude je projednávat ještě v dalších dnech. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by rozhodnutí mohlo padnout příští pondělí. Vojtěch včera uvedl, že navrhne, aby v krajích s nejhorší epidemickou situací nosili děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Týkat by se to podle něj zatím mělo asi 5 krajů. Neupřesnil kterých. Návrh ministra zdravotnictví ale kritizuje šéf rezortu školství Robert Plaga taky za ANO. Vhodnější by podle něj bylo testování.
Je potřeba ve školách, aspoň v těch místech s nejvyšším výskytem, pravidelně testovat a beru to skutečně jako zásah a ještě v pondělí jsme byli ubezpečováni se sem zdravotnictví, že situace je v pořádku a najednou přichází takovýto návrh a dramatický zásah do vzdělávacích potřeb žáků.
Podle Plagy rezort zdravotnictví často mění své protiepidemické strategie.
Počty nově potvrzených případů se ve všední dny drží nad 1500 už od minulého úterý, kdy začaly taky výrazněji přibývat pacienti s koronavirem v nemocnicích. Začátkem října jich tam bylo zhruba 300 a teď už přes 600. Proč tedy nepřišla ta opatření vlády o něco dřív?
Ministr zdravotnictví Vojtěch včera uvedl, že to zatím nebylo potřeba. V některých nemocnicích zatím jen hrozí omezování odložitelné péče. Zatím ale nenastalo. Přestože počty nových případů a hospitalizací rostou, jsou stále několikanásobně nižší než před rokem. Loni touhle dobou byly v nemocnicích podle čísel ministerstva asi 4000 lidí, z toho 600 v těžkém stavu. Vláda proto tehdy, zítra to bude na den přesně, znovu uzavřela některé prodejny a o několik dní později pak začal platit i zákaz nočního vycházení mezi 9 večerní a 5 raní.
Připomíná Daniela Tolingerová z domácí redakce. Díky za to.
Naslyšenou.
A my už jsme ve spojení s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobré ráno přeji.
Já bych se na úvod zeptala, jak vnímáte tu novou sadu opatření, které se vláda rozhodla zavést. Je tam z vašeho pohledu třeba něco nečekaného nebo problematického?
Ne, já si myslím, že to je naprosto logické. Já si myslím, že skutečně musíme nějakým způsobem přitlačit na to, aby se lidé očkovali, protože to je dneska skutečně ten největší problém, který máme, že máme málo proočkovanou společnost, je tady nízká kolektivní imunita, takže bohužel to, řekněme, zaplacení těch testů je jediná cesta, jak ty lidi trošku přinutit k tomu, aby se začali očkovat.
A pokud jde o to načasování, myslíte si, že vláda třeba mohla nebo měla přistoupit k některým těm omezením dřív, když říkáte, že evidentně je potřeba s tím něco dělat rychle?
No, ono samozřejmě by stačilo, kdybychom dodržovali v těch minulých týdnech a možná i měsících nařízení, která už byla přijata. To bych viděl jako velký problém. My jsme měli včera jednání s krajskou hygienickou stanicí a s dalšími aktéry naší epidemiologické komise a zhodli jsme se na tom, že samozřejmě tady sehrává zcela negativní roli delta, která je vysoce infekční a dokonce se obávají odborníci, že není možné se jí ani bránit kolektivní imunitou, protože byste museli proočkovat 82 až 89% obyvatel. Takže to je první faktor. Druhý faktor je nedodržování těch stávajících předpisů. To znamená těch stávajících nařízení. To je dle mého názoru druhý fatální problém. No a třetí problém je v tom samozřejmě, že lidé jsou stále, řekněme, nebo otálejí se očkováním a to je to, co vlastně teďka začíná ohrožovat i naše nemocnice.
Jste jako kraj připraveni na případnou další větší vlnu COVID-19 a teď myslím zejména z pohledu těch nemocnic?
Ano, jsme připraveni. My už teďka jsme alokovali další lůžka v našich krajských nemocnicích. Pracujeme v úzké součinnosti s fakultní nemocnicí, to znamená, držíme to zatím na té úrovni, řekněme, těch nemocnic krajské sítě a fakultní nemocnice. Nicméně, pokud se ta situace bude zhoršovat, ona se zhoršuje, protože máme dneska už 134 lidí hospitalizovaných, tak budeme muset zase sáhnout do dalších lůžek kapacit nebo do těch lůžkových kapacit. Bohužel, to už bude znamenat, a to už říkám na rovinu, omezení v některé elektivní péči. To je věc samozřejmě jednotlivých nemocnic a dalších zařízení. Samozřejmě, pokud by se ta situace dál zhoršovala, tak budeme muset samozřejmě oslovit i další nemocnice, které jsou v našem kraji, aby se vlastně chopili toho, co bych nazval společenskou odpovědností a nějakým způsobem nám pomohli s alokací lůžek. Co je zatím relativní, a říkám zatím, zdůrazňuju slovo zatím, dobrá zpráva je to, že tedy se to nějakým způsobem zásadně nepropisuje do jednotek intenzivní péče. Přeci jen tady ta ochrana proti těžkému průběhu z pohledu očkování se nějakým způsobem promítla do této situace. Ale jak říkám, je to zatím, to znamená s velkým vykřičníkem, že na to dlouho nemůžeme spoléhat.
Z toho, co říkáte, je evidentní, že se na kraji připravujete na možné zhoršení té pandemické situace. Dá se na tu situaci s ohledem na dosavadní zkušenosti připravit lépe?
Ne, já si myslím, že v daný okamžik my ani nic jiného konat nemůžeme, protože my nejsme v situaci, kdybychom mohli o těchto věcech rozhodovat. To je dneska všechno v kompetenci ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. My jediné, co můžeme dělat jako kraj, je skutečně zajistit očkování. My jsme mimochodem zrušování, když takhle hloupě řeknu, to znamená, že se nebude uzavírat očkovací centrum na Černé Louce, zůstane otevřeno, protože se projevuje zvýšený zájem očkování. Myslím si, že přece ty obavy z toho, že by se lidé mohli nakazit, se tady projevily, takže my teďka nějakým způsobem děláme to, co je v našich kompetencích, to znamená zajišťujeme očkování a zajišťujeme lůžkovou péči v našich nemocnicích.
Můžete tedy konkrétněji popsat, v čem byste potřebovali pomoc od státu?
No já si myslím, že třeba rozhodnutí o testování ve školách, které si myslím, že by stálo za to zavést, to, jak říkám, neznám zatím ty důvody, hovoří se o tom, že to není nezbytně nutné, já si myslím, že by to bylo vhodné, tak si myslím, že to jsou třeba rozhodnutí, která by měla padnout právě z úrovně hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví. Chápu, že jsou tam odborníci, říkají něco jiného, myslí si, že to není potřeba. Já to teďka vnímám intuitivně, to zdůrazňuji, protože nejsem člověk, který by, řekněme, byl vzdělán v oblasti epidemiologie, ale zase dlouhodobě rok a půl už tuto epidemii sleduji a vím naprosto bezpečně, že jediné, co koronavirus umí, tak nás nepříjemně překvapit. A to se právě děje.
A když mluvíte o případném testování ve školách, kde by se na to vzali peníze? Má kraj nějaké rezervy nebo by to muselo jít za státem?
Tohle právě proto to nemůžeme udělat my, protože my na to ty finanční prostředky nemáme. Nejsme schopni ani zajistit logistiku. Protože my už teďka nedistribuujeme vlastně tyto věci. To znamená, je to záležitost skutečně, která musí jít ze zhora, musí být to koordinováno ze strany ministerstva zdravotnictví, rozhodnutí musí přijímat krajská hygienická stanice. Ale já si myslím, že my tady nějakým způsobem v tomto komunikujeme. Myslím si, že se to asi brzku změní. Já pevně věřím, že se to změní. Na druhou stranu je teda také třeba říct i to, co teda samozřejmě někteří lidé zpochybňují, že ony ty samotesty nejsou úplně ideální na to, abychom měli 100% jistotu, že ty děti nejsou nakažené.
Když už jsme zabrousili do školství, tak moravskosleští hygienici spolu s vedením kraje tedy doporučili školám, aby prodloužili nadcházející podzimní prázdniny o 2 dny ředitelského volna. Víte už, jak se k té výzvě postavili ředitelé škol?
To zatím nevíme, protože my jsme to rozhodli včera, to znamená, informovali jsme naše ředitele, to znamená jako zřizovatel, ale samozřejmě jsme informovali i další zřizovatele, protože se to netýká jenom našich škol, týká se to všech, to znamená základních škol, kde zřizovatelé jsou města, obce. To znamená, my jsme tyto informace předali, já pevně věřím, a chtěl jsem, aby to krajská hygienická stanice zdůraznila těm ředitelům v tom doporučení, aby to bylo důrazné doporučení. Protože skutečně ta pravomoc je teďka na těch ředitelích těch škol, kteří musí takto rozhodnout. Je si třeba také říct na rovinu, že to ti ředitelé dneska vůbec nemají lehké, protože jsou také zase z opačné strany pod tlakem rodičů, kteří jim prostě mnohdy i vyhrožují, že to budou žalovat z toho důvodu, že vlastně neposkytuje vlastně školství to, co je ústavou dáno, to znamená vzdělání jejich dětí. To znamená to, že se budou, řekněme, školy zavírat teďka na ty dva dny navíc, může být zase neseno velmi negativně ze strany některých rodičů, ale já si myslím, že těch 9 dnů nezbytně nutně potřebujeme k tomu, abychom ten razantní nárůst především v té mladé populaci nějakým způsobem zastavili. Takže já bych chtěl poprosit všechny rodiče, aby to vnímali, a chtěli požádat všechny ředitele, aby tak to učinili a vyhlásili to ředitelské volno.
Prosí a žádá hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z Hnutí ANO. Děkuji vám za vaše odpovědi, naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.
Teď už ve vysílání vítám Miloslava Ludvíka, ředitele Pražské fakultní nemocnice Motol. Dobré ráno i vám.
Dobré jutro.
Začněme tím, jaký je aktuální stav ve vaší nemocnici. Přibývají vám tam pacienti s těžkým průběhem COVID-19?
Máme celkem 15 pacientů, z nich je 5 v těžkém stavu. 2 na umělé plicní ventilaci, 2 na rychlém kyslíku a 1 pacientka na ECMO.
V některých krajích už nemocnice přistoupily k omezení návštěv, tak čeká to i Motol, nebo máte nějak konkrétně definováno, za jakých okolností už návštěvy budete omezovat?
U nás je to komplikované tím, že jsme největší dětská nemocnice, takže my se snažíme tento krok oddálit a zatím to v plánu nemáme.
Mm-hmm. Jak je na tom Motol z hlediska kapacity covidových lůžek?
My jsme měli celou dobu to speciální covidové áro, to už jsme se rozhodli, že nebudeme zřizovat, takže v této chvíli budeme mít covidy na všech klinikách, takže v tuto chvíli v podstatě až do kapacity 2000 lůžek máme připravenou nemocnici, ale já si nemyslím, že to teď na podzim bude to samé, co bylo na jaře. Spíš si myslím, že to bude, nebude to prostě takové drama.
Z jakého důvodu? Proč si to myslíte?
Je to vidět i na těch pacientech, kteří nám přicházejí v drtivé, či většině jsou to lidé neočkovaní. A pokud jsou očkovaní, jak to většinou bývají velmi staří pacienti, kteří mají nějaké těžké komplikace, komorbidity, s kterými by se stejně do nemocnice dostali. Takže já budu předpokládat, že přece jenom ta proočkovanost bude ten zásadní faktor, i když je fakt, že tady máme pořád nebezpečně velkou skupinu lidí nad 65, kteří nejsou očkováni. Proto ale zase máme plné sklady léku, tak já předpokládám, že kombinace očkování a léků, které máme k dispozici, by měly prostě zabránit tomu, aby byl explozivní nárůst v nemocnicích. Já jsem poslouchal pana hejtmana a před chvílí a dost dobře nechápu, proč vůbec roste ten nárůst pacientů v nemocnicích ve chvíli, kdy opravdu máme k dispozici léky, které zabrání tomu, aby se pacienti dostali do tohoto těžkého stavu.
A čím to je, že pacienti tyto léky nedostávají podle vás?
Neposílají je praktičtí lékaři. Já prostě opravdu musím znova, bych hrozně rád apeloval na všechny. Každý, kdo má dneska PCR pozitivní test, ať kontaktuje svého praktického lékaře a žádá, aby byl poslán do nemocnice na aplikaci těch koktejlů protilátek, které máme k dispozici, protože jinak to zbytečně budeme vyhazovat, stalo to hrozné peníze a ten lék je extrémně účinný. V podstatě aplikace zabrání jakékoliv hospitalizaci, takže fakt v této chvíli musím apelovat na praktické lékaře i na pacienty, snažte se, protože nemá smysl potom ležet na jibce a být v ohrožení života, když máme lék.
A můžete ještě připomenout, pro které skupiny lidí jsou tyto léky vlastně dostupné? Je to pro všechny nebo je tam nějaké omezení?
Dnes už je to víceméně bez omezení. Dneska už jsou ta indikační kritéria tak rozvolněná, že už se to dá dokonce brát profilakticky při rizikovém kontaktu u některých pacientů, takže je jediný problém, že vás musí doporučit ten praktický lékař, takže já bych opravdu apeloval na to, máte-li pozitivní PCR test, neváhejte, zavolejte svého praktika a nechte se poslat do nejbližší nemocnice. Budete tam hodinu ležet na kapačce, kdy vám ten lék nakapeme, druhou hodinu vás budeme pozorovat a pak jdete domů, máte 99% jistotu, že už se do té nemocnice nevrátíte.
Já se ještě vrátím k té situaci, k tomu nastavení, v jakém teď v nemocnicích pracujete. Kdyby se ta covidová pandemie zhoršila, jak je to s personálem? Máte ho teď dostatek?
No máme, ale já prostě trošku mám hruzu z toho, že se zase začne omezovat školství. Jako říkám, jsme největší dětská nemocnice, víceméně covid na dětech jsme tady skoro neměli, samozřejmě byly to takové ty speciální kauzy, o kterých se psalo, ale obecně za to prostě pro děti to nebezpečné není a ve chvíli, kdy se začnou zavírat školy a mohutně se testovat, tak kvůli jednomu nakaženému se bude zavírat nejdřív jedna třída, pak celá škola, tak z toho mám opravdu hruzu, protože pak ten personál opět nebude.
Ještě jednu otázku. Vzhledem k rapidnímu zvyšování cen energií se dá čekat, že i provoz nemocnic obecně se dost prodraží. Tak jste po finanční stránce připraveni na to, že bude třeba souběh zvýšených výdajů kvůli covidu i kvůli tomu zdražování energií?
No, bude to problém. My jsme za loňský rok jako Motol platili za energie 250 milionů, ale letos to může být klidně i 500 milionů. Takže ty náklady můžou lézt nahoru. Ještě problém některých nemocnic a specifik Motola je, že mají spalovny a to znamená, že musí kupovat ještě emisní povolenky. Jejich cena teda jde opravdu do raketových výšin. Takže samozřejmě, že to problém bude, ale obecně ty náklady na covid, které my jsme měli v Motole, byly v řádu jednotek stovek milionů. Loni to bylo něco kolem, tuším, 400 milionů a zatím v letošním roce to bylo 316 milionů. Ale jako rozhodně to nákladová položka je.
Budete to třeba řešit nějakým způsobem s pojišťovnami nebo máte nějaké rezervy, které myslíte, že pokryjí i ty nárůsty cen energií, protože jsou výrazné?
Ne, rezervy v žádném případě na tohle nemáme. To prostě ještě navíc my jsme závislí na tom, jak dopadly centrální nákupy energií, protože ty pro nás nakupuje ministerstvo zdravotnictví. My nemáme ani kompetenci si nakupovat sami, to si pod sebe stáhlo ministerstvo zdravotnictví, takže budeme čekat, jak dopadne centralizovaný nákup energií na ministerstvo zdravotnictví.
Vysvětluje Miloslav Ludvík, ředitel Pražské fakultní nemocnice Motol. Díky za váš čas, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A ve vysílání Českého rozhlasu Plus vítám také Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobrý den.
Dobrý den.
Mezi novinky, které vláda odsouhlasila mezi těmi opatřeními, je, že personál restaurací bude žádat nebo vymáhat, řekněme, potvrzení o bezinfekčnosti od svých hostů. Myslíte si, že to bude fungovat? Jsou na to čeští restauratéři připraveni?
Tak ono to do jisté míry fungovat bude. My jsme, nebo ta zodpovědnost je pro nás, že my musíme požádat hosta, aby se prokázal tím potvrzením. Ta potvrzení fungují buď v elektronické formě u očkování nebo v papírové formě. Musíme to dělat u vchodu nebo u stolu. My jsme se to dozvěděli v pátek z tiskové konference pana ministra. Včera jsme s ním jednali ve 12 hodin. Na vládu to šlo odpoledne, takže je to velmi rychlé. A my jsme upozorňovali zejména na mnoho a mnoho těch praktických příkladů, kdy to bude opravdu složité.
Můžete některé uvést?
Máte restaurace s mnoha vchody, máte restaurace, kdy host přichází a vybírá si z nějakého sdíleného místa, nebo máte kavárny ráno, kde se tvoří fronta a pořád je to vnitřní prostor. Musí se brát i v ohledu, že v gastronomii nyní chybí personál, takže my opravdu nemůžeme instalovat lidi ke vchodům. Takže byla to diskuze, nebyla to forma dohody, my jsme pouze upozorňovali na to, že i v případě tohoto opatření hosté budou mít určitou bariéru a přesunou se do, nebo tak spotřeba se přesune do nekontrolovaného prostředí, takže my jsme vzbudili určité pochyby o funkčnosti tohoto opatření.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO nicméně řekl, že kontrola bezinfekčnosti v jiných zemích běžně funguje. V Česku ten doklad museli doteď vyžadovat například organizátoři hromadných akcí. Tak jsou tedy čeští zákazníci v něčem jiní než ti zahraniční?
My se to snažíme popisovat už rok a půl života s pandemií. Český národ je jiný než německý, než rakouský. A to, co se projevilo zejména v těch jarních, zimních měsících, je opravdu ta domácí spotřeba. My jsme si dělali průzkum už na jaře a 6 z 10 hostů vnímá ta opatření jakousi bariéru pro návštěvu toho restauračního zařízení, ale nechce si odpustit tu spotřebu. To znamená, opravdu mizí do garáží, se omlouvám hasičům, ale i do hasičáren a do různých jiných zařízení. Takže spotřeba alkoholu minulý rok neklesla v Čechách a pouze se přesouvá. Takže my doufáme jenom, že i host nebude brát ta opatření jako opravdu nějaký politický problém nebo emocionální problém, že si na to snad zvykne a že nás i podpoří v tomto čase, že opravdu nebudeme sedět v poloprázdných restauracích.
Jak jsou na tom restaurace s tržbami teď? Dařilo se v uplynulých měsících alespoň částečně zalepit ty finanční ztráty z doby nejpřísnějších opatření?
Co se koukáme na data, tak opravdu to oživení nastalo. Nenastalo plošně, nastalo ale ve velké míře. Začaly se objevovat i rezervace na vánoční večírky, firemní večírky. To jsou většinou akce, které na podzim jsou pro nás tržbově zajímavé. Začalo se to oživovat a bohužel to pro nás toto omezení přichází v tu dobu, kdy opravdu docházelo k oživení a kdy i vlastně i host si zvykl na ta opatření, takže i host byl do velké míry zodpovědný a my jsme i po panu ministrovi žádali, aby nám trošku poskytl data, z jakých vychází, protože jsme nevěděli zatím žádná data od hygieny nebo od ministerstva zdravotnictví, jak problematické gastro opravdu bylo. My jsme se bavili o dojmech z plných restaurací, ale dojmy je něco jiného než fakta a čísla.
No a viděl jste tedy nějaká data, která by potvrdila?
Neviděl.
Budete od vlády žádat nějaké kompenzace, pokud se naplní ty předpovědi, že by se návštěvnost restaurací mohla výrazněji snížit?
No v momentu, kdy vidíme, že vláda vychází vstříc škodě auto nebo automobilovému průmyslu, tak samozřejmě se nabízí, aby pomohlo i daleko většímu počtu zaměstnanců v gastronomii. Blížíme se ke 100 tisícům zaměstnancům, ty mají své rodiny, blíží se Vánoce, takže my opravdu budeme minimálně chtít nějaký názor na to, zda vláda podpoří alespoň systémem antivirus náš obor. Samozřejmě ty úvodní odpovědi nejsou úplně pozitivní, nicméně ten náš obor si budeme chtít hájit a budeme ale konstruktivně nabízet i samozřejmě to, jaká ta opatření budou mít vliv na tržby.
Ještě stručně na závěr, má podle vás při povinné kontrole bezinfekčnosti, kterou tedy vláda zavedla, ještě smysl udržovat v platnosti ta další pravidla, jako jsou rozestupy mezi hosty nebo omezení počtu hostů u jednoho stolu?
No podle nás nemá, my jsme to včera řekli paní hlavní hygieničce, podle jejího názoru to má smysl dodržovat, takže v tomto jsme se rozešli a požádali jsme znovu o zvážení tohoto požadavku paní hlavní hygieničku. A je to pouze takové to předkládání argumentů, ale rozhodující, nebo ten stisk toho knoflíku má vždy ministerstvo zdravotnictví, tak my jenom doufáme v pragmatičnost a v určitou vstřícnost vůči gastronomii, protože zatím jsme oborem, který nezaznamenal moc vstřícnosti.
Říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Díky za vaše odpovědi, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.